Puheen aamun vieras.
En sano ankeaa huomenta, sanon ihan hyvää huomenta, psykoterapeutti Arto Pietikäinen.
Hyvää huomenta.
Ankeudesta kyllä puhutaankin tässä seuraavana, mutta yritetään pitää tämmöinen niin kuin jollakin tavalla positiivinen asenne tähän ankeuteen, mistä nyt puhutaan tätä negatiivisuuteen. Mutta lähtökohtana tälle keskustelulle otetaan sellainen juttu, että toisilla ihmisillä sanotaan, tai on tai sanotaan olevan tämmöinen negatiivinen elämänasenne tai pessimismi syntymälahjana. Eikös tiede, Arto Pietikäinen, myöskin ole sitä mieltä, että kyllä se osittain pitää paikkansa?
Niin, negatiivinen mielenlaatu on syntymälahja monelle, mutta myöskin meidän mieli on periaatteessa aika lailla varautunut kaikkiin uhkaaviin asioihin, negatiivisiin asioihin, ja sillä on ihan selkeä selitys ja tarkoitus, että se ei ole turhan takia sellainen.
Ja se selitys lyhyesti kuuluu. Meillä on 25 minuuttia aikaa. Ei se tarvitse ihan lyhyesti kertoa, vaan kertoa vähän sen historiaa.
Okei, lähdetään 200 000 vuoden päästä sitten. Mennään Homo sapiens, joka kamppaili hengestä monien muiden lajien kanssa viidakossa, missä oli sapelihammastiikereitä ja vihamielisiä mammuutteja ynnä muita. Niin meillä oli tunteet, jotka oli pelko, aggressiivisuus, taistele, pakene, tunnejärjestelmä. Mutta sitten niin ihmiselle alkoi kehittyä myös tällainen kielellinen, eli tämmöinen kognitiivinen mieli, joka pystyy niin kuin tuottamaan ajatuksia. Ja tämän mielen tehtävä oli suojella meitä, pitää meidät hengissä. Ja millainen se toimii sitten, kun se pitää meidät hengissä, niin se yrittää ennakoida kaikki vaarat. Se yrittää tunnistaa uhat etukäteen, se yrittää ennakoida, että onko tuolla mammuutti vai onko siellä sapelihammastiikeri vai onko siellä ihan turvallinen paikka poimia mustikoita. Ja nyt kävi niin, että kun kaksi kaverusta siellä sitten kulki ja toinen huomasi, että hei, tuollahan on mustikkamätäs tuo kaukana, että mennään sinne. Ja toinen sanoi, että no ei varmaan ole, kun siellä on karhu tai siellä on mammutti, että mä en ainakaan tuu sinne. Ja tämä optimisti meni sinne ja ehkä sai mahan täyteen ja tuli tyytyväisenä kotiluolla, että katsois, mä söinkin hyvän ruuan tuolla mettässä. Mutta muutaman kerran, kun tämä toistui, niin tämä optimisti ei palannutkaan takaisin kotiluolaan. Sitten mentiin kattoon, niin se oli syöty. Eli se, että hän niin kuin luotti vaan, että siellä on ne marjat, mutta ei petoa, niin lopulta johti siihen, että hän kuoli. Ja sitten evoluutiossa karsiutui nämä ylioptimistit pois ja sinne jäljelle jäi ne, jotka pelkäsivät aina pahinta, koska ne säilyi hengissä.
Tämä oli upea tarina, Arto Pietikäinen, hyvin kerrottu vielä ja konkreettinen näkökulma tai oikeastaan peruste sille, millä lähdetään nyt keskustelemaan tästä aiheesta. Joka tapauksessa tänä päivänä ehkäpä ei enää puhuta siitä henkiin jäämisestä. Tänä päivänä puhutaan jostakin muusta, tai ehkä se on henkiin jäämistä se, että pessimisti kuolee nuorempana sydänsairauksiin tai omien ajatustensa synkkyyteen, kuinka vain, mutta näistä ajoista on menty eteenpäin. Tänä päivänä tätä evoluution luomaa huipputuotetta ei tarvita siinä määrin kuin ennen.
Aivan. Toisaalta meidän uhat on kyllä olemassa, mutta ne on erilaisia. Ne on enemmän henkisiä uhkia, YT-neuvottelut, jotka alkaa työpaikalla tai sairauden pelkoja, kun tulee jotakin oireita ja niin poispäin. Että kyllä me niin kuin uhkia on ja ne uhat on enemmän tai vähemmän vaarallisia, mutta ne on erilaisia toki kuin silloin aikana. Että me ei tarvitse pelätä henkemme puolesta nyt pääsääntöisesti, kun me kadulla kuljetaan.
Mitäs me joudumme pelkäämään? Tai siis niin, totta kai tuossa kerroit jo mitä pelätään, mutta miten se, tai lähdetään tätä kautta lähestymään sitä asiasta, että on arvioitu, että tämmöisestä negatiivisuudestaan kärsiviä ihmisiä väestöstä voisi olla vaikka 20%. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että tänä päivänä nämä uhat ovat toisenlaisia, ne on olemassa, mutta toisenlaisia, niin tuntuuko se, että tämä negatiivisuus on vähenevä?
Joo, mä puhusin taas tästä meidän mielestä ja sen tarkoituksesta. Eli se ei oikeastaan tee niin kuin näitä asioita ihan vaan niin kuin kiusatakseen meitä. Et mä otan vielä esimerkki, että päästään tähän, niin kuin tähän mielen tapaan toimia. Ja otetaan tällainen esimerkki, että niin toi, ollaan vaikka, oli se sitten esi-isämme tai kuka tahansa meistä sieniretkellä ja löytää hyvän sienen ja ottaa sen käsiinsä ja maistaa sitä. Ja se on vaikka sitten herkkutatti ja se maistuu hyvälle. Sitten hän ottaa toisen sienen ja maistaa sitä ja se onkin myrkyllinen, tulee ikäviä oireita, vatsakipua, niin kumpi sieni on hyödyllisempi muistaa jatkossa? No totta kai tämä negatiivinen sieni, josta tuli epämiellyttäviä oireita, koska se pitää meidät hengissä tai ainakin me saatan varoa sitä. Eli tämä negatiivisuus on suojeleva ja ennakoiva, että se on niin kuin hyödyllinen monessakin mielessä. Että mä palaan tähän vielä muutaman, jos vaan sopii, mutta niin tämä nyt tässä vähän niin kuin lämmikkeksi, että se on monesti hyödyllinen.
Mutta sitten kuitenkin me, jos ajatellaan vaikka työelämää, niin kyllä kai se työpaikka-ilmoituksessa lukee, että pitää olla semmoinen, joka näkee kaiken niin kuin hyvänä ja valosana ja hyvä, ettei suoraan sanoen valita sen optimismin perusteella ihmisiä duuniin.
Joo, ja tässä on niin kuin se heijastus siitä, että niin toi, että tällaisia arvostetaan, tällaisia ominaisuuksia tänä päivänä tosi paljon, positiivisuutta, myönteisyyttä ja tällaista ratkaisukeskeisyyttä, mutta toisaalta sitten niin me ei voida niin kuin siitä huolimatta niin kuin muuttaa tätä meidän mieltämme kovin helposti ainakaan toisenlaiseksi kuin se onkaan. Eli niin toi se, että tämmöinen negatiivinen ajattelu ja pahimman pelkääminen ja no, jos sanotaan pessimismi, niin se on kyllä, mä väitän, että joka ikinen ihminen jossakin tilanteessa ajattelee hyvin negatiivisesti ja se on ihan normaalia ja luonnollista.
Missä vaiheessa Arto Pietikäinen se negatiivisuus alkaa sitä mennä sen sairauden puolelle?
Joo, eli tässä tuli hyvä tärkeä kysymys, eli kun puhutaan meidän hyvinvoinnin uhista, niin on tietysti ulkoisia uhkia, että me voidaan tupakoida, me voidaan elää epäterveessä ympäristössä, syödä epäterveesti, mutta sitten niin yhtä lailla niin nämä ajatukset niin saattaa muodostua myöskin riskitekijäksi, varsinkin jos meillä on sitä negatiivista murehtimista hyvin paljon ja sekään ei vie tee siitä riskitekijää, vaan se, että me niin kuin koko ajan ikään kuin uskotaan, että ne on faktoja, että se mitä meidän mieli syöttää meille tulevaisuuden uhkia, pelkoja, että tämä työpaikka nyt menee alta ja sä joudut vararikkoon ja niin poispäin, niin nämä ajatukset tuntuu niin tosilta ja ne sekoittuu tosiasioihin ja silloin kun ne tuntuu tosilta, niin ne vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymiseen stressihormonijärjestelmiin, jolloin ne aiheuttaa stressiä.
Tuntuu tosilta. Kuulostaa aika vaikealta asialta tunnistaa se, että mikä on totta ja mikä vain tuntuu tosilta.
Kyllä.
Tai todelta.
Joo, mä voisin ottaa esimerkin vaikka tämän hetken ajankohtaisesta tilanteesta. Eli jos ihminen, työpaikalla alkaa YT-neuvottelut ja ihminen nyt tietysti pelästyy sitä ja säikähtää, että onko nyt työpaikka vaarassa, mikä on ihan normaali reaktio. Se on täysin normaali reaktio, mitä ei millään positiivisella ajattelulla pysty tukahduttamaan, että se ihminen pelästyy ja hätääntyy ja nyt hän rupeaa kuvittelemaan tulevaisuutta. Hän näkee, että hän joutuu lähteen työpaikasta, olla asuntolainen. Hän käy sen niin kuin ketjureaktio, sen ajatuskulun loppuun. Ja hän elää ikään kuin siellä, että hän joutuu sen asunnonkin myymään ja luopuun siitä. Ja nyt hän, niin kuin, kun hän uppoutuu tähän tulevaisuuden kuvaansa, niin hän unohtaa, että mitään ei ole vielä tapahtunut. Mutta hänen tunnejärjestelmänsä reagoi ikään kuin se olisi tapahtunut. Ja hän on uneton ja ikään kuin hän olisi jo työtön ja rahaton ja koditon.
No nyt päästään aika siihen konkreettiseen ymmärrykseen näiden ihmisten välisistä eroista. Eli se positiivinen ihminen ottaa sen yhteen jopa niin, että hetkinen, tässä avautuu ovi ja nyt on uusi paikka elämässä ja saattaa vielä parempi työpaikka ja palkka nousta ja kaikki menee ostamaan vielä isomman talonkin tästä, kun päästään vähän pitemmälle. Ja toinen taas vaipuu näihin synkkiin ajatuksiinsa.
Niin, no niin, lähdetäänpä tästä nyt sitten eteenpäin. Eli tämä ensin mainittu positivisti, niin voisi olla, siinä on monta muunnelmaa, mutta yksi on tällainen muunnelma, että tätä hän sanoo julki ja yötä valvoo ja on ahdistunut. Eli hän ilmaisee ääneen jotakin ihan muuta kuin mitä hän sisimmässään tuntee. Ja tämä on ihan tyypillistä. Ei me haluta pakosti kertoa muille, että meitä pelottaa, me ollaan ahdistunut. Että ei, kyllä kaikki järjestyy ja elämä menee eteenpäin ja elämä kantaa. Niin tämä on niin kuin se, mitä ehkä tuodaan julki. Ja se saa sitten toiset jotkut ihmettelemään, että ai tollaanko hän ajattelee tästä tilanteesta. Mites mulla on näin negatiivisia ajatuksia? Mutta harva sanoo aamulla palaverissa, että mä koko yön mietin, että miten mun käytäisi elämässä tässä työssä. Ja mä sanon, että no kyllä kaikki järjestyy. Ei me haluta paljastaa sisimpäämme.
Pitäisikö?
No, riippuu tilanteesta. Että en suosittele sitä niin kuin lähtökohtaisesti, että kaikkien pitäisi aina paljastaa sisimpäänsä, mutta se luo sen harhan, että muut on itsevarmempia ja positiivisempia kuin minä itse. Ja musta on jotain vikaa, kun mä ajattelen näin negatiivisesti.
No, kerro psykoterapeutti Arto Pietikäinen, miksi tämä positiivismi on sitten niin tällä hetkellä tärkeä kulttuurinen tekijä meillä?
Joo, tämmöinen positiivinen ajattelu on tullut monta kautta meidän kulttuuriin ja jopa itse tämä kognitiivinen psykoterapia, joka on ollut sinänsä hyvin vaikuttava ja hyödyllistä terapia, niin jopa siellä on niin kuin käyty paljon niin kuin tehty töitä masentuneiden ja ahdistuneiden asiakkaiden kanssa, niiden ajatusten kanssa, että pyritään muuttamaan niitä realistisemmiksi ja katsotaan, että niiden sisältö on haitallinen ja ongelmallinen, että pyritään muuttamaan niitä ajatuksia, tekemään realistisuustestauksia. Ja sieltä se on tullut yhtenä suuntauksena. Ja sitten tietysti tämmöinen positiivisen psykologian suuntaus, missä on nähty, että kun vaan ajattelee myönteisesti, niin kaikki järjestyy. Ja että kun kuvittelet ja unelmoit asioita, niin ne toteutuu ihan noin ja noin. Ja tämmöinen on tietysti hyvin houkuttavaa, että jos elämän ongelmat voisikin ratkaista sillä, että muuttaisit vaan ajatuksia toisenlaiseksi, niin meillä olisi tuskin masentuneita, meillä olisi tuskin ahdistuneita, itsemurhaa hautovia ihmisiä, jos ajatus olisi se ratkaisu.
Mutta kielletkö sen, että eivätkö hyvät ajatukset ja valoisat ajatukset ruokkisi ikään kuin nuotiossa puita laittaisi, että kyllä se valon tuijottaminen jollakin tavalla tuo myöskin valoa siihen ihmiseen?
En kiellä sitä, mutta tässä on nyt hyvä muistaa se, että me ei voida valita ajatuksiamme. Ajatukset on automaattisia reaktioita tilanteessa, jossa me reagoidaan tilanteeseen myös ajatuksilla. Tunteilla reagoidaan myöskin ja käyttäytymisellä. Ja näin ollen, niin me ei voida valita ajatuksiamme. Toki kun me ollaan kaupan kassajonossa ja se etenee hitaasti, niin voidaan ajatella positiivisesti, että nyt mä saan aikaa hengittää ja pysähtyä. Se on ihan ok ja se voi olla hyväksi tälle ihmiselle, mutta kun hän tippuu oikein kunnon kuoppaan, jossa on menetystä, surua, pelkoa työpaikasta, niin hyvinkin niin kuin vaikea on silloin niin kuin keinotekoisesti yrittää muuttaa ajatuksiaan positiiviseksi. Ne negatiiviset ajatukset on hyvin, hyvin automaattisia, jos näin lyhyesti sanoo, että me ei voida kontrolloida niitä.
Mä oon ajatellut sanoit, että tosiaan, että ajatuksia ei voi vaikuttaa, mutta kun meillä naisilla, meille markkinoidaan sitä, osa meistä lähtee siihen mukaan. Mä en ole ikinä tehnyt, mulla on kolmesti suositeltu tämmöisen haavekartan tekemistä, että leikataan lehistä, se kuulostaa ihan lapselliselta. Lehistä kuvia asioista, joiden haluaisi toteutuvan omassa elämässä. Ja sitten sitä tuijotetaan ja jotenkin se ajatus lähtee muokkautumaan siihen suuntaan. Mutta mä oon ajatellut, mitä sitten, jos se ei laihukkaan eikä se työ etene mihinkään, hyvä, jos saa pidettyä sen työnsä, niin eikö se haavekartta vie vaan entistä enemmän jalkoja alta?
Joo, sanotaan näin, että niin käyttäytymisterapia, jota mä itse edustan, niin lähtee siitä, että on hyödyllistä tunnistaa, millaisia tavoitteita elämässään haluaa asettaa ja mitä pitää tärkeänä. Ja sitten kaikista tärkeintä on kumminkin, että pyrkii teoillaan viemään niitä eteenpäin. Että se tekeminen on se, mistä tulee hyvinvointi, se, mistä tulee meidän mielekäs ja merkityksen elämä, että tämä ajatuksen niin kuin, ja tämmöisten niin kuin tulevaisuusvisioiden voima, se voi motivoida joitakin ihmisiä, mutta se voi myös lannistaa yhtä lailla. Mä näen sen vision tossa ja mä koen olevani niin kaukana siitä, että mun mieli alkaa moittia mua, että sä ikinä voit tota saavuttaa, että älä nyt kuvittelekaan, sä saat ton. Ja silloin se niin kuin tuokin tavallaan sen, niin kuin, se vie sen motivaation pyrkiä muutoksiin, että ne on hyvin yksilöllisiä. Joskus negatiivinen ajatus on hyödyllinen ja joskus positiivinen ajatus on hyödyllinen. Että se oikeastaan tässä käyttäytymisterapian mallissa, mitä mä edustan, niin puhutaan paljon, että miten ajatukset vaikuttaa käyttäytymiseen. Mitä niistä seuraa, niin se on sitten se mitta, että onko se hyödyllinen vai ei. Voin kertoa esimerkkejä, jos haluat.
Joo, nyt saat kertoakin, Arto Pietikäinen. Tämä herättää minussa nyt suuria tunteita, tämänhetkinen aihe. Okei. Minä olen vähän tämmöinen synkkämielinen ihminen. Ajattelen pahinta monta kertaa ja valvon yöt. Murehdin maailmanmenoa ja omia asioita ja naapurinkin asioita aina välillä. Ja tarkoitatko sitä, että omat ajatukseni voisin pitää ominani, mutta käyttäytyisin kuitenkin ikään kuin normaalimmin niin, että kukaan ei ehkä välttämättä huomaa sitä, että minä murehdin tai muuta. Eli pitäisikö minun näytellä?
Voi käyttää tuotakin sanaa, mutta me käytetään tämmöistä sanaa, että toimia ajatuksia ja tunteita vastaan. Eli jos mun mieleni sanoo mulle aamulla, että sä et jaksa nousta ylös, ei ole mitään syytä nousta ylös tänä aamuna, jää sänkyyn, älä lähde mihinkään, tulee vain pettymyksiä, niin näiden ajatusten ei ole pakko määrätä, että mä jään sänkyyn. Mä voin lähteä liikkeelle ja mulla on näitä ajatuksia. Tässä on nyt tämä erittäin tärkeä kohta, että mä voin toimia ajatuksiani vastaan. Musta se ei ole teeskentelyä, vaan se on siitä, että mä itse niin kuin valitsen sen teon, minkä mä toteutan, koska ajatuksia vastaan voi toimia, myös tunteita vastaan voi toimia ja usein on hyvin tarpeellistakin toimia.
Puheen aamun vieras.
Kello 16:09, yli 9 täällä vieraana psykoterapeutti Arto Pietikäinen. Ja nyt tapataan sun kirja mukaan, Joustava mieli. Kirjan alaotsikko kuuluu Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta. Tässä kirjassa sä annat aika paljon esimerkkejä ja työkaluja edellisistä vaivoista kärsiville ihmisille. Kun ajatellaan sitä geneettistä perimää, että osa meistä todellakin taapertaa pohjamudissa syntymä lahjojen ansiosta. Ja tällaisen ihmisen niin kuin mielen kanssa työskentely, onko se niin, että hän on helpommin taipuvainen tämmöiseen masennukseen ja stressiin ja unihäiriöihin, vai ovatko ne vain niin kuin lisää tämmöisen syntymätaakan geeniperimän lisäksi?
Joo, otetaan tähän nyt mukaan, niin kuin puhuin aikaisemmin homo sapiens lajin evoluutiosta, niin otetaan yksilön evoluutio tähän mukaan. Eli kun me synnytään tähän maailmaan, meillä on tietyt geenit, jotka määrittää joitakin asioita, perimä. Ja sitten me synnytään tiettyyn ympäristöön, tiettyyn kasvatusympäristöön, tiettyyn lapsuusympäristöön, jossa voi olla sitten, sehän on ihan tuurista kiinni, mihin me synnytään. Siellä voi olla päihdeongelmia, mielenterveysongelmia, siellä voi olla mitä tahansa. Ja tämä lapsi, joka sinne syntyy, niin hänen mielessä alkaa myöskin muovautuun ja aivonsa muovautuun tässä ympäristössä. Sitten sinne tulee tietty kouluympäristö. Jos siellä vahvuus vielä on kiusaamista tulee siellä koulussa, niin tällä on hyvin paljon siihen mieleen vaikutusta ja se muovaa taas sitä tietyllä tavalla ja niin edelleen. Eli me kuljetaan tietty yksilöinen elämänpolku ja se historia on ainutlaatuinen, että kukaan muu ei ihan samoja kokemuksia kohtaa. Ja näin ollen se mieli, jota meillä nyt aikuisena vaikka sitten on, niin se on myöskin yhtä lailla meidän historiamme. Se edustaa meidän historiamme, että jos joku on taipuvainen murehtimaan tai pessimismiin, niin se on hänen historiansa kautta täysin niin kuin ainoa ja oikea niin kuin tapa reagoida, koska se on niin kuin muotoutunut, niin kuin on oppinut tietyn kielen, vaikka suomen kielen, kotiympäristöä suomen kielen, niin se on hyvin automaattiseksi opittua. Ja sitten jos yrittäisi puhuakin englantia, niin kuinka helposti se suomen kieli kuitenkin tulee siihen, ainakin stressaavassa tilanteessa, niin kuin täysin automaattisesti, se suomen kielen sana. Niin tämä murehtiminen on erittäin hyvä esimerkki siitä, että lapsi, joka on joutunut pelkäämään, olemaan huolissaan päihdekodissa, niin hän koko ajan miettii, että onko isä tai äiti humalassa, mitä kotona odottaa. Ja näin hänen mielensä niin kuin yrittää auttaa häntä selviytymään tosi kurjassa tilanteessa. Ja nyt vaikka se tilanne muuttuu paremmaksi, niin tämä on niin hyvin opittua, että vaikka sitten on turvallinen ympäristö tai jos työpaikalla tulee ongelmia aikuisena, niin nyt tämä sama mieli tekee ihan samaa, mitä se on hyvin oppinut tekemään.
Kuulija kysyy, Arto, sulta, että eikö myös aivojen kemia, serotoniinit ja nämä vaikuta ajatuksiin ja masentumiseen? Silloin ei kai vaan voi päättää ajatella myönteisesti.
Joo, juuri näin, että me ei voida päättää ajatella myönteisesti. Me ei voida valita edelleenkään ajatuksiamme, että me ei voida kontrolloida niitä, mutta se toiveikkuus, mitä mä haluan tähän tuoda, niin lähtee siitä, että me voidaan valita se, miten me reagoidaan omiin ajatuksiimme. Jos mun ajatus vaikka jossakin tilanteessa sanoo, että hauku puolisosi, se on tehnyt jotain, mikä suututti mua ja mulla on valtava mielihalu ja ajatuksia, että se on täys mäntti ja mä lähden tästä suhteesta. Tämmöisiä ajatuksia, joilla mä reagoin johonkin pettymykseen, niin silti mun ei tarvi huutaa hänelle, mun ei tarvi niin kuin sanoa ääneen sitä, eli mä voin valita käyttäytymisen, jota mä voin hyvinkin kontrolloida. Aina se ei ole helppoa, mutta ajatuksia ei voi kontrolloida. Mä en serotoniinisysteemiin, mä en tähän välittäjäainesysteemiin mene, koska psykoterapia pyrkii taitojen opettamiseen ja se ei opeta taitoja.
Nyt puhut semmoista taidosta, Arto Pihtikäinen, joka olisi varmaan itse kullakin aika hyödyllinen se, että valitsisi sen oikean tavan reagoida ja oikean tavan käyttäytyä. Miten se tehdään?
Joo. Mä otan tämmöisen esimerkin nyt vaikka sitten. Mä hyppin eri elämänalueelle, mutta niin tässä puhutaan vaikka siitä, että miten negatiivinen ajatus voi olla hyödyllinen. Eli nyt ihminen, joka on vaikka kesän aikana lihonut ja hän sitten katsoo peiliä ja hänen mielessä syyttää, että sä oot läski ja sä oot ylipainoinen ja noin. Niin hän tästä sisuuntuu ja toteaa, että no tämä kyllä hoidetaan ja hän ottaa projektia, että hän laihduttaa ja muuttaa elämäntapojansa. Okei, ja tämä oli hyödyllinen tämä negatiivinen ajatus, koska se auttoi häntä motivoitumaan. Toinen henkilö, eri historia, mutta sama ylipaino tullut kesällä, katsoo peiliin, moittivia sanoja, syyttely, läski. Mutta hän reagoikin historiansa kautta niihin ajatuksiin niin, että hän lannistuu. Hän toteaa, että onpas mä ruma, kukaan ei musta välitä ja en mä ikinä onnistu laihduttamaan, jolloin hän ikään kuin lannistuu näistä ajatuksista. Se on esimerkki siitä, että se ajatuksen seuraus on oikeastaan tärkeämpi kuin sen sisältö.
No, nyt puhut semmoisia asioita, että jokainen tuntuu, että osuu johonkin ja johonkin kohtaan ja uppoo. Tekisi meidän vaan kaivaa näitä enemmän ja enemmän. Missä vaiheessa ihmisen pitäisi huolestua siitä, että oma pessimismi tai negatiivinen ajattelu vie suohon? Missä vaiheessa se tulee niin kuin ongelmaksi?
Okei, joo, no. Jos puhutaan esimerkiksi niistä ihmisistä, joita mä tapaan, niin hyvin monella on siis masennus ja heidän kohdallaan niin siellä on elämäntapahtumia, jotka on laukaissut sitä masennusta ja silloin se alakulo on normaali reaktio siihen elämäntilanteeseen. Siinä ei ole mitään kummallista ja epänormaalia, kuka tahansa reagoisi samalla tavalla, mutta sitten niin ihmisen hänen murehtimisessa alkaa vähitellen lisääntyä ja hän alkaa uppoutua yhä enemmän siihen ajatustensa verkostoon. Ja voisi kuvata niin, että kasvaa silmille tämmöiset mustat silmälasit ja hän näkee itsensä ja maailmansa tulevaisuuden niiden mustien silmälasien läpi. Ja hänelle ne mustat lasit on niin automaattiset, että hän ei huomaa, että ne on hänellä päässä. Ja näin ollen hänen masennuksensa vain kasvaa ja passiivisuus lisääntyy. Ja näin ollen niin silloin hän on täysin sulautunut niihin ajatuksiin, että ne onkin hänelle totta. Ja hän on juuri tällainen, kun hän ajattelee itsestään. Ja hän, tulevaisuus on juuri niin negatiivinen kuin hänen ajatuksensa kertoo. Mutta hän ei huomaa että enää, että ne on pelkkiä ajatuksia. Siitä alkaa meidän työsarka sitten.
No pitääkö siihen ulkopuolisen puuttua? Tämmöinen ihminen ei välttämättä kykene huomaamaan itse tätä tilansa.
Lievä alakulo ja elämäntilanteeseen reagoiminen, niin usein menee itsestään ohi ja näin. Mutta sitten kun niin kuin sanoin, että jos sinne kuoppaan tippuu ja siihen, niin kuin se kuoppa syvenee ja toimintakyky laskee ja se masennus aiheuttaa elämänlaatuun kärsimystä, niin ilman muuta pitää hakeutua apuun ja hakeutua avun äärelle. Ja silloin niin kuin täytyy ryhtyä tekemään töitä sen kanssa. Että se on se rajanveto on tärkeä osa meidän työtä, että milloin siihen tarvii niin kuin apua ja milloin ei.
Entäs kun puhutaan pahimman linnuista, sellaista ihmistä, jotka tulee tilanteeseen, kun tilanteeseen olipa työpaikalla tai parisuhteessa tai ystäväpiirissä, kapakassa, harrastusporukassa ja tuntuu, että niin kuin ilmapiiri jäätyy. Puhutaanko samoista tapauksista?
Ei puhuta missään nimessä, ei todellakaan, että masentunut ihminen on ihan toivon niin kuin eri ilmiö ja se, että ihminen tämmöistä niin kuin puheessa yleisillä paikoilla, julkisissa tiloissa, ryhmissä puhuu negatiivisesti ja katkeruutta ja muuta tuo ilmi tai noin. Ja tietysti työpaikallahan tämä on hyvinkin normaalia myöskin, jos on vaikeita asioita menossa. Mutta se, niin kuin, mistä se kertoo, niin me ei oikein tiedetä sen sisällön kautta, että mitä tämä ihminen, että mitä hän haluaa kertoa, mitä hän haluaa, että hänen puheensa vaikuttaa. Haluaako hän sillä itselleen sääliä tai huomiota tai haluaako hän vaan kertoa siitä, että hän on paha olo. Se mikä tarkoitus sillä on, niin on aina yksilöllinen tilanne, että mä en pysty yleistyksiä tekemään.
Sanot Arto Pietikäinen, että ihminen tai ajatukset ja teot ei välttämättä ole, siis niitä ei tarvitse olla yhtä, mutta mites tunteet, jos sä erittelet ja tunnistat itsesi, saat kiinni semmoista tunteesta, mikä tuntuu itsestä väärältä. Voiko tunteet yleensäkään olla vääriä?
Ei todellakaan, että tunteet on yhtä lailla reaktioita johonkin ja ne on täysin automaattisia. Me ei voida ensinnäkään valita tunteitamme, pelkoa, iloa, mitään tunnetta. Me ei voi itsestään valita, jolloin tunne on normaali luonnollinen reaktio ja kaikki tunteet, joita me tunnetaan, niin on tarkoitettu tunnettaviksi. Et ne ei kerro, että me oltaisiin jotenkin epänormaaleja tai se on sairasta, kun mulla on tämmöisiä tunteita tai näin. Ja se on yksi tätä meidän ajan ongelmaa, että et myönteiset tunteet, kyllä joo, niitä halutaan ja niitä metsästetään, mutta entä sitten kun elämä on pohjimmiltaan aika lailla, siinä on kuuluu kärsimys ja vaikeudet ja epämiellyttävät tunteet ja sen myötä epämiellyttävät ajatukset, jos tapahtuu jotakin, niin ne on osa tätä matkaa ja siitä seuraa ongelmia, jos pyrkii välttelemään myös tunteita.
Mutta tämä on varmaan nyt tämä länsimaisen kulttuurin yksi dilemma siinä, että me joudumme kieltämään itsemme tai ajatuksemme tai tuo luonnollisuuden, mistä äsken puhut, normaaliuden, koska elämä siinä kulttuurissa, että pitäisi vain hymyillen, vaikka irvistään hymyillä, kunhan vaan osoitat sen, että olet hyvällä tuulella ja olet hyvä tyyppi.
Kyllä me tiedetään, että jos ihminen niin kuin yrittää vaikka vakuuttelemalla itselleen luoda itsetuntoa, että mä oon hyvä, mä oon tosi hyvä ja tällaiset vakuuttelut tuntuu vähän aikaa, että vau, oikein nousee vähän tuolista, mutta me tiedetään myöskin, että niiden toisenlaisten ajatusten tukahduttamista, eli negatiivisten arviointien tukahduttamista ja niiden voima kasvaa vaan entistä isommaksi ja pidemmän ajan kuluessa, niin itsetunto laskee vaan entistä alemmasta. On surullista, että ihmiset niin kuin luottaa siihen, että ajatuksilla olisi niin maaginen voima, mutta käyttäytyminen on kuitenkin kaikki kaikessa, että mitä mä teen, miten mä vaalin hyvinvointia, terveyttäni ja se tunne vie siitä, mä sanoisin sen verran, että niin toi se, että toimii pelkoaan vastaan, niin voisi tarkoittaa vaikka sitä, että pelottaa ihan älyttömästi mennä työpaikkahaastatteluun ja silti menee sinne, koska haluaa elämässään niin kuin vielä löytää töitä ja silloin se on rohkeutta. Mutta monesti ajatellaan, että se pelko jotenkin kertoo, että mä oon heikko tai musta on jotain vikaa, kun mä näin paljon jännitän siinä tilanteessa.
Tähän kohtaan vaan tämä ei ole kysymys, mutta Arto Pietikäinen, nimimerkki Jes, kirjoittaa, tämän kaverin ohjeet toimii. Joustava mieli parisuhteessa pelasti minun parisuhteeni ja elämänlaatunikin parani huimasti. Jatkakaa.
Joo, no mä oon lukenut ihan vastaavanlaisia tuota kirjablogeista ja muista. Ihmiset on aika innostuneita tässä sun kirjasta ja siellä on kyllä älyttömän hyviä tämmöisiä käytännön esimerkkejä ja työkaluja näiden ongelmien käsittelemiseen. Ja ennen kaikkea toi ohje, mitä sä nytkin tässä koko ajan korostat, että tämä on täysin normaalia, mutta me jollakin tavalla olemme medikalisoineet tämänkin ajatuksen.
Joo. Kyllä, kun sä puhuit tuossa murehtimisesta aikaisemmin, niin jos mieli yöllä murehtii tulevaa, niin se ensinnäkin yrittää valmentaa meitä kohtaamaan ne tulevaisuuden haasteet, se niin kuin valmentaa meitä lainausmerkeissä, ei se kovin hyödyllistä ole, mutta sitä se nyt haluaa kuitenkin tehdä. Sitten se pahimman pelko, että se luo sen pahimman vision meille, mitä voisi tapahtua, niin sama juttu, että, se niin kuin, että me niin kuin tiedettäisiin, että semmoinen on tulossa, että me osattaisiin varautua siihen. Ja usein nämä suurin osa murehtimisen näistä sisällöistä kuitenkin, ne ei toteudu. Ja tämä on tietysti se surullinen puoli, että se murehtiminen aiheuttaa turhaa psykologista kärsimystä ja näin ollen niin toi on tärkeää, että oppisi muuttaa suhdetta niihin ajatuksiin, että huomaa, että ne on fakta. Mutta vielä lyhyesti niin sen sanon, että tuossa tässä mallissa on ehkä, se, tässä mallissa on ollut vapauttavaa se, että mun ei tarvikaan kontrolloida ajatuksia ja tunteita, niin mä voin elää ihan hyvää elämää, arvojeni mukaista elämää, toteuttaa omia valintoja ja mennä eteenpäin elämässä riippumatta siitä, millaisia ajatuksia ja tunteita mulla on, koska siitä tulee mielekkyys ja merkitys elämään.
Meillä loppuu taas aika kesken. Tämä on semmoinen aihe, mistä voisi oikeastaan koko päivän lähetyksen pitää. Tähän loppuun psykoterapeutti Arto Pietikäinen viimeinen kysymys liittyy nyt sitten, olipahan parisuhde tai työyhteisö tai harrastusporukka. Kenellä on vastuu omasta ja muiden viihtymisestä?
Jokainen vastaa lähtökohtaisesti omista tunteistaan ja omasta elämästään, mutta jos me voidaan tuoda iloa toistemme elämään ja olla sellaisessa moodissa, että toisille tarttuu meistä iloa, niin hieno juttu, mutta se ei ole, se on bonusta.
Ohjeita, työkaluja joustava mieli -kirjasta löytää siis ja tässä on nyt sitten niin kuin yhteenvetona voisin vaan sanoa sen, että tuli hyvä mieli ja kevyt mieli siitä, että me jotka raskasmielisyydestä tai ankeudesta välillä kärsimme, emme ole suinkaan välttämättä sairaita, vaan nimenomaan kun osaamme käsitellä näitä tunteitamme, hyväksyä ne ja sitten käyttöä tuo kuitenkin arvojemme mukaisesti, eikä ihminen ole yhtä tunteet kuin käytöksensä.
Kyllä. Ajatukset eivät ole sinänsä vaarallisia, vaan se, että miten me reagoidaan omiin ajatuksiimme on se tärkein juttu.
Eli jos käy vessassa irvistelemässä, niin kuin yksi tässä huoneessa oleva nainen tekee joskus niiden ajatustensa kanssa, niin se on ihan ok.
Se on ihan ok.
Vääntelemässä ja näyttämässä keskisormia siellä. Ja sitten tässä esiintyy maailmassa hyvin.
Kyllä, kyllä.
Kiitoksia, psykoterapeutti Arto Pietikäinen.